halkani waa Washington laanta Soomaaliga daacada VOA wad ka dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad kala socotaan voasomali.com duhur wanaagsan dhageystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee magaalada Washington DC waa maalin khamiis ah 27ka bisha January sanadka 2022 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan. Qodobadan idinku hayno barnaamijka duhurnimada waxaa ka mid ah dhalinyarada dhibaatooyinka dhalinyarada ku nool xiriyaha dhadhaab ay kala kulmaan in ay dib u degaan dalalka reer galbeedka.
Warqada waxayna siin oo la dhahayo filbaka ilaa iyo anaga idin yeeri doona markii madaxweyne Trump uu yiraahday uu imaaday ayna yiraahdeen doon kusoo qaadana xarooyin qaxootiga dhib iyo dheef ma wajirta dhib baan kusoo marnay aad iyo aad because meeshan waa meel xabsi ah, meel iska rafaadsan, qof bini aadan wuxuu raashin uusan ku noolaan karin oo 3 kilo oo galay ama murdi ayaa bil ku qad iyo koob saliid ah. Qof walba oo bini aadan oo damiir leh inuu ka danqanaa cid walba way ogtahay.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaana dhalinyarada ku jirta xabsiyada magaalada Boosaaso oo waxbarasho loo fidiyo. Iyo waxaad sidoo kale dhageysan doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Australia ayaa u soo bandhigtay Yurub inay siiso gaas dabiici ah oo dheeri ah haddii Ruushka uu go'aansado in uu joojiyo sahayda tamarta, maadaama ay sare u sii kacayso xiisadda ka taagan Ukraine iyadoo ay sii kordhiso xiisadda ka taagan dalka Ukraine ee u dhexeysa Ruushka iyo dalalka reer galbeedka. Ayaa waxaa soo baxaysa cabsi laga qabo in xukuumadda Moscow ay yareyso amaba ay xayirto gaaska ay siiso dalalka Yurub. Midowga Yurub ayaa mar horeba waxay haysatay gaas yari kadib markii la fududeeyey xanibaadaha COVID-19 ee dalabyo aad u weyn saaray kaydadka dhammaaday. Midowga Yurub waxa uu ku tirsan yahay Ruushka ku dhawaad 3 meelood oo meel sahayda gaaska, waxaana u baahnaan karaan ila kale maadaama ay sii kordhayso cabsida duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine. Kuuriyada Waqooyi ayaa riday 2 gantaal oo kale Khamiistan sida laga soo xigtay Kuuriyada Koonfureed, taasoo ka dhigaysa bisha January bishii ugu mashquulka badnayd abid ee gantaalada Kuuriyada Waqooyi. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay riday wax loo malaynayo inay yihiin 2 gantaal oo nooca ridada gaabana oo ku wajahan badda meel ka baxsan xeebta bari abaare 8:00 subaxnimo ee xilliga dalkaasi. Waxay sheegtay in gantaalada laga soo tuuray dagaanka u dhow Ahmahang oo ah magaalo ay ku taalo xeebta bari ee Kuuriyada Waqooyi, waxaana ay ku socdeen ilaa iyo 190 kilomitir oo joog ah 20 kilomitir. Ilaa iyo hadda Kuuriyada Waqooyi waxay samaysay 6 wareeg oo tijaabo ah iyadoo ugu yaraan 10 gantaalna ku riday badda. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan, waxaanaad dhegeysanaysaan tabintayada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Aan ku bilownay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegaya in dhibaatooyin saameeyay noloshooda ay kala kulmeen sugitaanka fursadaha dib u dejinta ee laga filo dalalka reer galbeedka, waxaana ay sheegeen in ay awoodi waayeen inay guursadaan amaba ay u shaqo tagaan meelo ka baxsan xeryaha. Cumar Xuseen Faarax oo ka mid a dhalinyaradaasi ayaa u waramay wariyaha V O A da ee xeryahaasi waa xeryaha Dhadhaab Cabdisalaam Salas.
Magacaygu waa Cumar Xuseen Faarax, waxaan ku noolahay xarooyinka qaxootiga Dhadhaab muddo waxaan ku noolahay muddo 30 sano. Maanta waxaan jiraa 33 jilaam ah, mustaqbal ma lihin, halkanan ku waxbartay. Maxaan u guursan waaye, maxaan mustaqbal u yeelan waaye? Waxaan u yeelan waaye waxa waaye dal saddexaad ayayna siiyeen oo dibadejin ah, qaasta anay kula hadlahay dal saddexaad oo dibadejin oo Mareykan la siiyey. Runtii markii la isoo dhajiyey intaxaan lala yeeshay imtixaan kale oo lala yeeshay oo ku guuleystay yaa waxaa imaaday maqaadir ilaahay
waa tahay cumar waxaad noo sheegtaa waqtigii kuugu horeysay ee face one lagu soo dhajiyey ee lagugu yeeray noo sheeg santkay ahayd iyo waxyaabihii aqalada ay ka soo gareen
waxay ahayd waxaa waaye waqtigii laysoo dhajiyey wejiga koowaad iyo wejiga labaad markaa maraayo oo restalmenti la isiinaya 2010 ahayd 2010 markii la isiiyey weli cadeymooyinkii oo igu soo dhajiyeen waan hayaa waan haystaa warqado waxayna siiyeen oo la dhahayo filbaka ilaa iyo anaga idin yeeri doona markii madaxweyne Trump uu yiraahday uu imaaday ayayna yiraahdeen aan kusoo qaadanay xarooyin qaxootiga dhib iyo dheef dheef ma wajirta dhib baan kusoo marnay aad iyo aad because meeshan waa meel xabsi ah meel iska rafaadsan qof bini aadan wuxuu raashin uusan ku noolaan karin oo 3 kiilo oo galay ama muurdi ayaa bil ku qad iyo koob saliid ah qof walba oo bini aadam oo damiir leh inuu ka danqanaa cid walba ay ogtahay mustaqbalkaas xun aan ku jirnay dowladii Mareykanka aan usii taagnayn yaa ninkii Trump markuu sidaan ma yeelay rajadayna way baabaaday markay baabaaday waa iska joogna dhibtii rafaadku meeshan kasii wadnay
waa tahay madaxweyne Trump markii la doortay saameyn ayuu ku yeeshay sida aad sheegtay balse waxaan rabaa in cumar ahaan buufiskan la dib degay ama arrimaha dib u dejinta ee qaxootiga ay ku rafaadeen dhibaatada kaasoo gaartay qof ahaan maxay tahay
dhibaatada iga soo gaartay waa tan mustaqbal la-aanta kow igu rida adduunyada waxaa loo ordaa waa qof walbo inuu allihiisa caawdo mustaqbal u yeesho caruur reer u yeesho caruur u dhalaa ninka qofka bini aadamkana tan u fiican waa midaas tii uma sameynin waxaan u sameyn waaye haddaan reer yeeshaata oo caruur a yeesho in buufiskayga dib dhib uu iga imaado unbaan intaasayto reer la-aanta hataa aan aga joogay madaxweyne Trump waa ninkii aad iyo aad noo sii jabay oo kala fogaasho badan lagu sameeyey nat faquuqay dhib male waa adduunyada waa dhacdooyin wax walba waa la arkay laakiinse ninkii madaxweyne Joe Biden campaignkiisii 7 bilood oo campaign uu ku jiray 7 bilood campaign baan ku jiray anigoo dhagax la joogo keligayna ma aha dhammaan dhalinyarta qaxootiga ku nool
waa tahay qaabka bal campaignka qayb uu noqotay mana sharax
campaignka ma nihin Mareykan muwaadin Mareykan ma nihin laakiinse quluubtayna iyo qalbigayna ayaa madaxweyne Biden la jirtay ilaahayna u baryeen inuu madaxweyne Joe Biden uu noqdo madaxweynaha aqalka cad imaan doona ee Mareykanka
maxay ahayd sababta idinku dhalashay inaan idinku qaxootiga taageertan siyaasiyaha Mareykanka
siyaasiyaha Mareykanka waxaan ku dooranay aan ku taageernay madaxweyne Barack Obama oo xisbiga dimuqraadi anaga seena hadaan nahay qaxootiyada xisbiga dimuqraadi waan raacsanahay waxaan ku raacsanahay bini aadamnimada dalkiisa uu nagu soo dhaweeyo soomaalida Mareykanka joogta inta badan xaraha ay ka baxeen waa dhadhaaq haba u badnaada madaxweynihii asaga ka horreeyay Trump oo Obama fursad fiican ayuuna siiyey fursadda dad badan oo walaaladeena ka faa'iideystay annagoo walaalo badan ina waan joognaa noqtiga naga hiiliyey madaxweyne Biden wuxuu saaray focuski qaxootiyadii reer Afghanistan idaacadahan dhageysana annaga wax kalama haysana bara bulshi wax kalama haysana raadiyahaasaan dhageysana VOA BBC aan dhageysana labadiina waxaan ka dhageysanayna madaxweyne Joe Biden sanad baa u buuxsamay sanadka u buuxsamay reer Afghanistan inuu culays ka saaray xariyaha qaxootiyada dhadhaab uu ka jeestay qaasatan dhadhaab waxaana ku noolnahay xarar xuduud oo geesta ee border ah cid imaato iyo cid ka warqabtana aysan jirin xilligii madaxweyne Obama caadi ahayd waa ficnan madaxweyne Joe Biden waxaan ku faraxsanahay ninka la taliyaha uu keensaday Xamse Warfaa horta waa u hambalyeynayna
waa tahay cumarow dhalinyarada nolosheeda way adag tahay baahi badan ayaa ku xeeran oo nin walba oo wax bartay wuxuu rajadiisa ay tahay inuu helo isbeddel nololeed in xayiraadan nolosha qaxootiga ee idinku haysta xariyaha waxyaabaha kale oo idinkaga lumay oo aad ummadda u sheegi kartaa maxay tahay
waxaa ka mid ah waddankan aan ku noolnahay Kenya markaan kuleenahay xabsi korka furan xabsi ma oo sila kuma oodnin laakiinse haddaad irxarada dhagax lay ka baxdo ifa aad aado booliiska Kenya waxay kuleedahay aw sharciga aqoontayna haddaa ay faa'iideysan laheen caalamkaasi ama Kenyadaas kale haddaan tegi laheen aan ka shaqaysan laheen waxaan aga shaqaysan karin sharci darra sharci ma haysano aqoonsi ma haysano cilmigayna meel aan ka faa'iideysano aga faa'iideysano male marka cabsalaano qofka bini aadamka hadduusan shaqaysan karin hadduu asoo wax barto jaamice uusan shaqaysan karin oo dalka aan joogna labada aan ka shaqaysan karin aan umad iyo reer iyo aan u hamal aan guursan karin nolosha maxay tahay cabdisalaam walaal nolosha aan ku haysan xarada maxay tahay haddaan intaasba aan ahaynin
waa tahay wiilka qaxootiga ah ee xariyaha wax ku bartay kuna soo barbaaray dhaqaale intee le'eg ayuu ka helaa hay'adaha ama ورده او شقيه مركو قحوتي او يحي
عبد السلام وانا كل هذا هي ادا او شقيه هي ادا او شقيه وحل عكم قادمه اي غاتا وحيدان انسنتيف فيدان انسنتيف معني اف صومالي هذا الصومالي وين او شيغو ددك الصومالي ان او شيغو واسابون واسابون قد سدع ذاك الى مردده اي كوبك سليد اي نسيناين اي اي بياس اي نو ديغان ان ان بيل قادمه انسنتيف كو حاوي وا $30 اوكي $40 كيني قف بني ادم اي كو نولانايو وا دريمي كارتا عليسكي عليسكي قف وحبرتي استريسك وحيابها كو فرمايو وا دغان كارتا $40 قف بني ادم الهي ابورتي انو بيل سوغو دروبت حالده خوتيده كجرت او رسمي walaal waa midas xal nolol xun baa ku noolahay waxaan ka codsanayna waxaan codsi u dirsanayna waa bulshada caalamka ee nuu taageerto xandhiga xoolaha nuu taageerto oo ugu weyn wadanka ugu weyn dunida Ilaahay waa weyn Mareykanka iyo xukuumadiisa madaxweyne Joe Biden ilgaar in ay nuu soo biirso hadaan nahay reer dadab Hamza Warfaa oo nin Soomaali qof Islaam daraja aan la geeyna tagte waxaan idin ka codsanaa Cabdisalaam dhamaantiin inaadan la gaban eraygaasi aan noo sheekan aqalka aad aad gaarsiisan nolosha aan ku noolnahay nolol mahayn nolosha aan ku jirna
kaasi waxa uu ahaa Umar Hussein Farax oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo xiradaas ugu rameeyay wariyaha VOA Cabdisalaam Salas atanna waxaanna jilaciina kalimaha heesaha ee barnaamijka idinku tala galay codka dabacsan ee fanaanada qaatra daahir ciiga nala dhageysta filayaanad si weyn aad uga hesheen codka fanaanada Khadra Daahir. Ciige mar kale hadaan dib ugu noqono qaybaha kale ee barnaamijka. Puntland iyo mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Boosaaso iskaashanaya ayaa waxay bilaabeen inay waxbarasho isugu jirta maadi iyo diini la siiyo maxabiista ku jirta xabsiyada magaalada Boosaaso si dhalinyaradaasi markii ay dhameystaan xabsigooda ay u noqdaan kuwa shaqeysta. Warbixintan waxa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud. Yusuf.
Taliska asluubta Puntland iyo waliba mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Boosaaso ayaa iska kaashanaya waxbarasho isugu jira maadi iyo diini oo la siin doono maxabiista ku xiran xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso kadib markii ay soo dhameystaan xukunkooda si ay uga shaqeystaan magaalada Boosaaso iyagoo leh aqoonta xirfada. Waxaana daahfurka maanta goobjoog ka ahaa wasiirka amniga Puntland iyo waliba mas'uuliyiin ka socday ciidanka asluubta Puntland. Ugu horeyn taliya ku xigeenka ciidanka asluubta Puntland Cabdirsaaq Gantaal ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda waxbarasho ee la siin doono maxabiista ku xiran xabsiga.
Jaamacadda Boosaaso waxay nagala qaadatay qayb inay maxabiista kaalin ka qaadato roolka ku yeelato ay ugu gudbiso ama ay ugu deeqdo inay wax ka badho oo gacanta nagu noqdo. Hadday noqoto qur-aan kariimka ahaa iyo beeska jubasho wixii mataqaana waxbarasho ah oo ay gaarsiin karaan iyaga oo mahadcelinaya waa ku mahadsantiin baan leeyahay in aan waxaan ahayd hadaladii aan markaan sunni aan suuraysanay waxbarashada wax aada iyo aada muhiim noogu ah sidii shaqadii iyo hal abuurkii ama dib u dhaqaajintii hawlihii meesha oolaa aan u keenay siday u diyaariyeen iyagana uga mahadcelinaya ay maxaabiista kategorigii noocyada u kala ranid qalabkii meesha oolaa maanta wasiirka amniga iyo nagu yimaadeen madaxweynaha iyo dhammaan tan aan isugu nimid inaan u daahfurno in dadka iyo meel iska xadisnaana wax la baro hawahan insha allahu waxaan filaynaa muddooyinka soo socda in dadka xiranna ay waxtar u noqdaan khatartii iyo waxyaalihii bulshada looga keenana aan ka asluubeyno ay ka qayb noqoto waxbarashada ay baranayaan.
Gudoomiyaha jaamacadda Boosaaso Maxamed Sheekh Cismaan Diyeesha ayaa sheegay in jaamacaddu ay diyaar u tahay maxaabiista inay siiyaan waxbarasho muhiim u ah mustaqbalkooda.
Waxaan istusnay in aqoonta jaamacadda taallo inay uga faa'iideeyaan maxaabiista xabsiga weliba maxaabiista keliya xataa maahan waxaa laga yaabaa shaqaale fara badan oo si joogta ah u joogo xabsiga inay ka faa'iideysan karaan barnaamijkaas iyo waxbaridaas. Waxay isugu jiri doontaa baritaanka dadka maxaabiista qur-aanka iyo asaasiyaadka diinta in la siiyo muxaadaraad laga yaabo in ayaga dhaqankooda iyo maskaxdooda iyo noloshooda iyo dembiyada ay galeen inay wax badan ka bedelaan oo ay wanaajiyaan dhaqankooda inay wanaajiso. Markaa waxay kaloo wax ka tari kartaa in ay bartaan asaasiyaadka qoraalka, akhriska, xisaabaadka ee bayska ah. Waxaas oo dhan yuu isugu jiri doonaa barnaamijka. Dad walba oo fududeeyey oo ka fikiray maslaxadda dadkaas maxaabiista ahne ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadkooda allah saaro. Jaamacaddane maadaama macalimiinta iyo ay garab taagan tahay annagii iyo waxaan istusnay iyo qolyaha taliyaasha ah in aanan laga sugin dad shisheeye iyo barnaamijkan inay fangareeyaan iyo waxa inaana laga sugin, laakiin qofkii wax la barayayna haddii uu yahay dadkeenni, qofkii aqoonta hayayna uu yahay dadkeenni, labadoodiina ay isu baahan yihiin, wax u dhexeeya inuusan jirin.
Ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan ayaa dhiirigeliyay waxbarashada maxaabiista maadaama aydani ugu jirto muddada ay xabsiga ku jiraan.
Barnaamijka ah inay hay'adaha waxbarashadu iyo jaamacadaha inay ka qayb qaataan hanaanka waxbarasho maxabiista iyo ciidamada laftirkooda. Waxaa jira barnaamij ay dawladdu ay ansixisay oo la yiraahdo waxa la yiraahdaa taakulaynta ciidamada, barnaamij la yiraahdo daryeelka taakulaynta ciidamada. Siyaasadaas golayaasha dawladda waa uu maray, madaxweynuhuna waa uu saxiixay. waxaa ka mid a waxyaabaha ay siyaasadaasi daaran tahay waxaa ka mid a in goobaha waxbarashada sida jaamacadaha iyo iskuullada iyo macaahiddu inay qayb ka noqdaan ka qayb qaadashada waxbarashada ciidamada iyo maxaabiista intaba. marka haddeer waxaad moodaa jaamacadda Boosaaso barnaamijkii isaga ahaabay hormuud ka noqotay oo ay bilowday iyadoo iyadu xil qaantay. aada baan uga mahadcelinaynaa jaamacadaha kalena inay ku daydaan rajaynayna filahayno. sidoo kale baahiyihii nooga muuqday shaqada haddeer la hayay iyo xirfadaha la rabay in la baro maxaabiista, waxna indhahayagaan ku aragnay, waxna dugniinti ahaan bay noogu soo gudbin doonaan tariska guud ee asluubta. waana diyaar baan u nahay inaan wax kala qabanno haddii ilaahaynu barnaamijka aanu la dhammaystirno. waxaan rabnaa sidaasi la mid a hay-adaha dawladdu inay iyaga laftigooda ay dhiiri geliyaan oo wax soo saarka ka yimaada maxaabiista oo ay xirfadooda kusoo saareen waa in ay dawladdu isticmaasho oo meeshii laga gadan lahaa kambaniya kale oo private ah in iyaga laga iibsado. waxay soo saarayaan bulukeetigii isma kasta oo ay dawladdu gacanta ku hayso iyo hay-adaha laftirkoodu inay ku naasnuujiyaan maxaabiista si ay markaa iyaguna ugu dhiiradaan. hadaysan productionkii ay soo saareen aysan suuq u helin ma sii wadi karaan, marka waa in lagu dhiirigeliyo. waxay soo saarayaan bulukeetigii, waxay soo saarayaan bahalihii shubka ahaa, waxay soo saarayaan miisadkii iyo qalabkii iskuullada loo isticmaalayay, adeegyadii kaleoo guryaha loo isticmaalayay iyo fadhiyada iyo jiifafka, wixii o dhan bay soo saarayaan. marka waa in lagu dhiirigeliyaa oo productionkooda ay suuq loogu sameeyaa. arrintaa insha allah ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa inay dhammaystirmato, jeelasha kalena uu ka wada hirgeli doono.
ugu dambeyntii daahfurkan waxbarasho ee maxaabiista ka sokow mas-uuliyiintan ayaa maantay booqday qaybaha kala duwan ee maxaabiista iyagoona mid mid u wareysanayay dhallinyarada ku xiran xabsiga. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
aad ayuu mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud. Yuusuf, haatanna heesta Manilaco, Ikraam Caraale iyo Cabdifataax Yar codadkooda kusoo dhawaada. waxaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa dhegeystayaalintaasi ku eeg waxay idinla socodsiinayay anigoo ah cashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii aad idmo waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.